Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Keuangan menyebut Indonesia relatif mampu jaga stabilitas ekonomi di 2023. Israel luncurkan serangan udara ke Gaza. Bersama saya Sekar Sari, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia relatif mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai guncangan yang terjadi dalam ranah ekonomi global. Sejumlah guncangan tersebut seperti perang antara Ukraina dan Rusia yang menghambat rantai pasok global, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok hingga keruntuhan Silicon Valley Bank dan Credit Suisse. Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam rapat koordinasi pembangunan pusat 2023 yang dipantau secara virtual Kamis. Menurut Sri Mulyani, ekonomi Indonesia memiliki stabilitas yang bagus, inflasi turun di bawah 5%, nilai tukar stabil, surat berharga negara cukup kompetitif, serta gross domestic product masih stabil. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengimbau agar maskapai yang melayani rute penerbangan dalam negeri untuk dapat menerapkan tarif penumpang kelas ekonomi yang terjangkau bagi masyarakat. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Christy Endah Murni dalam keterangan resmi yang dikutip Antara Jumat mengatakan, himbauan tersebut beralasan mempertimbangkan kondisi saat ini yaitu kemampuan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini patut menjadi perhatian seiring memasuki masa angkutan mudik Lebaran 2023. Berita selanjutnya, TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal KRI Untung Suropati 372 untuk mengamankan prosesi laut ibadah umat Katolik Semana Santa di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Maumere, Kolonel Laut Adi Darmawan di Larantuka mengatakan, KRI Untung Suropati 372 melakukan pengamanan di perairan Larantuka selama 2 hari pada Jumat dan Sabtu. Salah satu prosesi yang dilakukan pada hari peringatan penyalipan Yesus Jumat Agung dalam rangkaian Semana Santa di Larantuka adalah prosesi Laut Tuan Meninu. Dalam proses itu, patung bayi mungil Yesus diarak menggunakan sampan dan diikuti oleh peziarah umat Katolik. Dalam kesempatan itu, Adi mengimbau masyarakat untuk tidak menaiki kapal dengan jumlah yang berlebihan. Berita terakhir dari dalam negeri, sebanyak 100 ilmuwan astronom dari berbagai negara dan daerah di Indonesia akan menyaksikan langsung Festival Gerhana Matahari Hibrida pada 17 hingga 20 April 2023 di Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai fenomena alam langka di dunia. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Oni Dangebun di Biak Jumat mengatakan, Festival Gerhana Matahari Hibrida di Biak merupakan kegiatan menuju Sel Cendrawasih 2023. Pihaknya menyediakan 3.000 unit kacamata khusus melihat gerhana. Gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari yang memiliki dua jenis gerhana yang berbeda, terjadi secara berurutan dalam fenomena yang sama. Fenomena dimulai dengan gerhana matahari anular yang berubah menjadi gerhana matahari total, kemudian kembali menjadi gerhana matahari anular dalam waktu singkat. Peristiwa alam tersebut hanya tampak jelas dilihat di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan Pulau Kisar, Maluku. Beralih ke berita luar negeri, militer Israel meluncurkan serangan udara ke Gaza pada Jumat pagi sebagai aksi balasan atas rudal yang ditembakkan dari Lebanon. Kantor Berita Anadolu menyebutkan belum ada laporan langsung mengenai korban luka akibat serangan tersebut. Kekacauan itu terjadi saat pasukan Israel menyerbu Al-Qibli Prayer Hall di kompleks Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur dan secara paksa mengusir jemaah Palestina selama 2 malam berturut-turut. Pada Kamis, militer Israel mengatakan sedikitnya 30 roket ditembakkan dari Lebanon Selatan menuju Israel. Lewat pernyataan, militer menyebutkan sistem pertahanan udara mereka, Dome, menangkis 15 roket yang berasal dari Lebanon. Israel juga menyalahkan kelompok perlawanan Palestina Hamas atas sederet roket yang ditembakkan dari Lebanon. Berita selanjutnya dari Kanada. Kanada pada Kamis mengatakan akan mengerahkan pesawat militer ke Jepang untuk mendukung penerapan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Penempatan Royal Canadian Air Force CP-140 Aurora Aircraft diumumkan oleh Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand. Selama sekitar 6 minggu, CP-140 Aurora akan memantau dugaan kegiatan penghindaran sanksi maritim, khususnya transfer bahan bakar dari kapal ke kapal dan komoditas lain yang dilarang oleh Dewan Keamanan. Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 atas program rudal balistik dan nuklirnya. Berita terakhir dari Korea Selatan. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang menyatakan keprihatinan mendalam atas aktivitas dunia maya Korea Utara untuk mendukung program senjatanya dalam pernyataan bersama yang dirilis Jumat. Dikutip Reuters, dana mata uang kripto yang dicuri oleh peretas Korea Utara telah menjadi sumber utama untuk mendanai program senjata negara yang terkena sanksi. Demikian dikatakan para pejabat dan pakar Amerika Serikat dan sekutunya. Pernyataan bersama menyebutkan pekerja teknologi informasi Korea Utara di luar negeri terus menggunakan identitas dan kewarganegaraan palsu untuk menghindari sanksi PBB dan mengumpulkan dana untuk program rudal. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Potensi Konflik dengan Rusia setelah Finlandia bergabung dengan NATO bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Potensi Konflik dengan Rusia setelah Finlandia bergabung dengan NATO. Bersama saya, Daulat Pane. Finlandia secara resmi bergabung dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO pada Selasa 4 April saat Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto menyerahkan perjanjian aksesi yang telah ditandatangani kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Dalam upacara resmi di Brussels, Blinken mengatakan, dengan diterimanya instrumen aksesi, maka Finlandia resmi menjadi anggota ke-31 Pakta Pertahanan Atlantik Utara, dan bendera nasional Finlandia pun dikibarkan di markas NATO. Sementara Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Finlandia, Sauli Niinisto, setelah upacara, menegaskan Finlandia membawa kekuatan besar dan berkemampuan tinggi, keahlian ketahanan nasional, dan pengalaman bertahun-tahun bekerja berdampingan dengan sekutu. Setelah perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari tahun lalu, Finlandia memutuskan untuk meninggalkan kenetralannya yang sudah selama puluhan tahun dipertahankan dan melamar menjadi anggota NATO. Bergabungnya Finlandia dengan NATO berarti negara itu berada di bawah pasal 5 aliansi, janji pertahanan kolektif yang menetapkan bahwa serangan terhadap satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Negara itu juga membawa kekuatan militer yang kuat ke dalam aliansi, dengan kekuatan masa perang 280.000 dan salah satu gudang artileri terbesar di Eropa. Masuknya Finlandia ke dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara membuka kemungkinan terjadinya konflik dengan Rusia. Hal ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia. Pada hari diterimanya Finlandia sebagai anggota NATO, Rusia menyatakan aksesi Finlandia ke NATO akan berdampak negatif pada hubungan bilateral kedua negara. Penggabungan itu juga dipandang mengganggu keamanan dan kepentingan Rusia Untuk itu, Rusia mengatakan akan mengambil langkah-langkah teknis militer dan lainnya untuk mengatasi ancaman keamanan nasional yang timbul setelah Finlandia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Dengan aksesi Finlandia, maka garis perbatasan antara NATO dan Rusia meningkat lebih dari 2 kali lipat, sekaligus akan membawa perubahan besar bagi Eropa Utara yang merupakan salah satu kawasan paling stabil di dunia. Perang Ukraina yang mendapat dukungan dari NATO melawan Rusia hingga kini belum juga berakhir. Sementara dampaknya begitu besar terhadap perekonomian dan perdagangan dunia. Diharapkan kondisi ini tidak diperburuk lagi dengan kemungkinan timbulnya konflik baru antara Finlandia dengan Rusia. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 7 April 1906. Gunung Vesuvius meletus. Gunung Vesuvius adalah satu-satunya gunung berapi aktif di daratan Eropa. Gunung Vesuvius terletak di sebelah timur Napoli, Italia. Gunung ini pernah meletus pada 7 April 1906 hingga meluluh lantakan kota Napoli. Gunung ini telah meletus beberapa kali dan saat ini dianggap sebagai salah satu gunung berapi yang paling berbahaya di dunia karena terdapat penduduk sebesar 3 juta orang yang tinggal di dekatnya dan kecenderungan mereka tinggal ke arah ledakan. Thank you. Beralih ke peristiwa 1947, Partai Ba'ath didirikan di Damaskus. Partai Ba'ath terdiri dari beberapa partai politik yang mewakili sisi politik gerakan Ba'ath. Pada awalnya, Partai Ba'ath berfungsi sebagai partai pan-Arab dengan cabang di beberapa negara Arab. Pada tahun 1996, partai ini terpecah dua. Satu cabang berbasis di Suriah dan satu lagi di Irak. Kedua partai Ba'ath ini memiliki struktur yang paralel di dunia Arab. Partai Ba'ath mulai memegang kekuasaan di Suriah pada tanggal 8 Maret 1963 dan tetap berpengaruh sampai sekarang. Ba'athis memegang kekuasaan di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Setelah penyingkiran Saddam Hussein pada Perang Irak 2003, pemerintahan yang menduduki Irak melarang Partai Ba'ath pada Juni 2003. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 April, Hari Kesehatan Dunia. Hari Kesehatan Dunia diperingati secara global dengan tujuan mengingatkan masyarakat dunia akan pentingnya kesehatan. Penetapan 7 April sebagai Hari Kesehatan mengambil dari berdirinya Organisasi Kesehatan Dunia WHO, World Health Organization, pada 7 April 1948. Awalnya, WHO menyatakan Hari Kesehatan Dunia diperingati pada 22 Juli, tetapi kemudian diubah menjadi 7 April untuk menandai berdirinya organisasi tersebut. Peringatan Hari Kesehatan dimulai pada tahun 1950 dengan tema berbeda setiap tahunnya. Tema Hari Kesehatan tahun 2023 adalah Health for All. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cinta yang ada di
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah mendorong rumah BUMN tembus pasar ekspor melalui TMS 2023. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mendorong dan mendukung usaha mikro kecil menengah UMKM melalui rumah BUMN untuk menembus pasar ekspor dalam pameran Trade Mission Singapura 2023 di West Mall Singapura 3 hingga 9 April 2023. Trade Mission Singapura 2023 merupakan salah satu ajang pameran kriya dan produk-produk Indonesia. Selain menjadi sarana promosi dan penjualan bagi perajin, pameran ini juga menjadi ajang interaksi dan pertukaran informasi mengenai tren produk sekaligus ditujukan agar produk usaha kecil menengah Indonesia dapat menembus pasar ekspor. Dalam keterangan resmi yang diterima antara Rabu, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan acara Trade Mission 2023 cukup penting karena memberi ruang bagi pelaku UMKM binaan BUMN memamerkan produk-produk unggulannya yang berkualitas sekaligus cikal bakal meningkatkan kapasitasnya untuk menjangkau pasar ekspor. Arya menjelaskan acara TMS 2023 ini berkolaborasi dengan Kadin Indonesia yang menghadirkan 28 UMKM binaan 11 perusahaan BUMN. BUMN yang berpartisipasi antara lain bank-bank milik pemerintah, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perkebunan Nusantara, PT Angkasa Pura II, PT Indonesia Asahan Aluminium, dan Perum Peruri. Program kolaborasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini nantinya akan menjadi batu loncatan bagi pelaku UMKM dengan produk terpilih yang telah dijajakan di Singapura untuk mendongkrak penjualan di luar negeri. Arya menjelaskan dalam hal kurasi, perusahaan di bawah naungan Kadin Indonesia Trading House akan melihat sejauh mana produk tersebut siap untuk ekspor. Pelaku usaha akan melewati proses kurasi lanjutan dan akan diberikan pelatihan, termasuk mempersiapkan berbagai persyaratan ekspor agar diterima oleh negara tujuan. Adapun beberapa produk yang dijual dalam pasar tersebut berupa olahan makanan, rempah-rempah herbal, produk ekonomi kreatif hingga frozen food. Arya Sinulinga menekankan keikutsertaan rumah BUMN dalam pameran Trade Mission Singapura 2023 merupakan wujud nyata dukungan Menteri BUMN dalam upaya perluasan UMKM binaan BUMN yang dengan agresif menyelenggarakan berbagai pameran untuk memperkenalkan produk berkualitas Indonesia di pasar dunia. Demikian Indonesiaku hari ini.
Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami. Kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini. Dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Terkesima mulai melebur dalam hati ini. Dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalami.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, wisata religi kali ini memperkenalkan Anda kepada salah satu masjid di Bengkulu. Namanya Masjid Al-Ikhlas, masjid tertua di Provinsi Bengkulu. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1800 oleh Haji Mansur asal Sumatera Barat. Karena merupakan masjid tertua, Masjid Al-Ikhlas dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Bengkulu. Masjid ini berlokasi di Desa Padang Betua, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sejak Masjid Al-Ikhlas berdiri tahun 1800, masjid ini tidak mengalami kerusakan sedikitpun, walaupun beberapa kali Bengkulu dihantam gempa bumi. Ini karena bangunan masjid cukup unik. Tiang-tiang penyangga masjid yang terbuat dari kayu disusun tidak terputus, namun saling menyambung. Penggunaan paku tidak dominan, namun lebih menggunakan pasak kayu. Selanjutnya, dinding masjid terbuat dari semen, namun bagian dalam dinding tidak diisi dengan batu bata, melainkan bambu. Bambu itu terlebih dahulu dibelah dan dipecah-pecah, lalu batang bambu disusun ditutup dengan semen. Inilah rahasia mengapa masjid selalu kokoh tak rusak karena gempa. Menurut penuturan imam desa setempat, masjid ini adalah peninggalan kerajaan Sungai Limau. Awal dibuat, dinding masjid terbuat dari kayu, sedangkan atapnya dibuat dari alang-alang kering. Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa mulai menambahkan sejumlah tiang penyangga dan memberi lantai, sedangkan atap diganti dengan daun rumbia. Sekitar tahun 1985, warga desa setempat sepakat membuat masjid baru sebab masjid tua ini tidak mampu menampung seluruh warga desa Padang Betuah, terutama untuk sholat id atau hari raya. Masjid Al-Ikhlas awalnya digunakan sebagai pusat penyebaran agama Islam dan tempat berkumpulnya masyarakat untuk mengusir penjajah. Kemudian lambat laun digunakan sebagai tempat ibadah. Saat ini, masjid tertua di Bengkulu ini tidak lagi digunakan masyarakat desa untuk sholat karena ukurannya yang kecil, sekitar 6 x 6 meter. Oleh sebab itu, masyarakat membuat masjid yang lebih besar. Sedangkan masjid tua tersebut tetap digunakan anak-anak untuk belajar mengaji.
Sanggup rindu
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Tim Baruna Sastra Institut Teknologi 10 November kembali membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Tim kapal robot atau robobot andalan ITS tersebut kembali berhasil mempertahankan gelar juara 1 untuk kali kelima pada ajang bergengsi International Robobot Competition 2023 di Sarasota, Florida, Amerika Serikat. Membawa kapal terbaru bernama Nala Proteus, tim Baruna Sastra berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus. Penghargaan tersebut adalah juara 1 Grand Champion dan juara 2 Design Documentation International Robobot Competition 2023. Penghargaan tersebut didapatkan oleh Baruna Sastra setelah berkompetisi dengan 24 tim dari berbagai negara di dunia. Bahkan berhasil mengalahkan kampus teknologi kenamaan Massachusetts Institute of Technology atau MIT Amerika Serikat. Ada berbagai tahapan yang harus dihadapi Baruna Sastra. Di kategori Design Documentation, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu Design Report, Tim Video, dan presentasi secara offline di hadapan para juri setempat. Pada presentasi secara offline ini, para peserta diminta untuk menjelaskan berbagai hal mengenai robobot yang akan dilombakan nantinya, mulai dari strategi dalam menyelesaikan desain yang digunakan hingga cara pembuatan serta cara kerja yang akan dilombakan tersebut. Salah satu anggota tim, Ryan, menyatakan bahwa 3 tahapan itu peserta lomba diberikan 8 misi, dan untuk bisa lolos babak kualifikasi setidaknya perlu menyelesaikan 3 misi. Setelah lolos babak kualifikasi, para peserta yang lolos akan menjalani penilaian dengan sistem klasemen untuk dapat melaju ke babak selanjutnya. Sistem penilaian dan misi yang sama juga diterapkan pada babak final, tetapi dengan sistem yang lebih ketat.
Apakah aku yang selama ini ada?
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berjudul Mana Lolo Banda. Ada yang mengartikan Mana Lolo Banda sebagai saya penggembala sapi. Lagu Mana Lolo Banda menceritakan tentang penggembala sapi yang selalu gembira. Lagu ini juga berisi pesan untuk selalu teguh dan yakin dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita. Baiklah pendengar, inilah teknik sipil UNC Choir dengan Mana Lolo Banda.
A'uwa iya, mana lolo banda, a'uwa soda elelelele. A'uwa iya, mana lolo banda, a'uwa soda elelelele.
A'uwa iya, mana lolo banda, a'uwa soda elelelelele.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sayang tak pangkat, pangke karuga
wang
sayang tak ada
adat mendara
adat kadiba
dari dunia.
Sayang tak pangkai hana mudimna pangkai karuga wang meniaga sayang tak ada agam mendara adat kadiba dari meria. Sayang tak dulu kahana padi dalam bang raya sayang bila digata wahai boh hati malehana di agam gendara
hari ini di www.voinews.id.
Thank you.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Indonesia hari ini di www.voinews.id.